50 languages.
18.
18.
Limpeza da casa.
Čišćenje kuće.
Hoje é sábado.
Danas je subota.
Hoje temos tempo.
Danas imamo vremena.
Hoje vamos limpar a casa.
Danas čistimo stan.
Eu limpo o banheiro.
Ja čistim kupaonicu.
O meu marido lava o carro.
Moj muž pere auto.
As crianças lavam as bicicletas.
Djeca čiste bicikle.
A avó rega as flores.
Baka zalijeva cvijeće.
As crianças arrumam o quarto das crianças.
Djeca pospremaju dječju sobu.
O meu marido arruma o seu escritório.
Moj muž posprema svoj pisači stol.
Eu estou pondo a roupa na máquina de lavar.
Stavljam rublje u perilicu.
Eu estou pendurando a roupa.
Vješam rublje.
Eu estou passando a roupa.
Glačam rublje.
As janelas estão sujas.
Prozori su prljavi.
O chão está sujo.
Pod je prljav.
A louça está suja.
Posuđe je prljavo.
Quem limpa os vidros?
Tko čisti prozore?
Quem aspira?
Tko usisava prašinu?
Quem lava a louça?
Tko pere suđe?